Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Александр Милинкевич заявил в Празе, что изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Представительство Еврокомиссии снова выказывает заклопоченность смиродным присудом у Беларуси. Российское посольство дослало ноту на конт затриманного у островцы эколога Ажаровского. Это и иншее больше подробязно после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». С празской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Паўночная Карэя сёння правяла запускі 5 ракет малой дальнасці. Пра гэта паведамілі паўднёва-карэйскія СМІ. Пхеньян пакуль не пацвердзіў гэтую інфармацыю. Раней улады КНДР абвясцілі пра забарону судаходства ў водах каля ўсходняга ўзбярэжжа краіны, дзе праводзяцца запускі з 10 па 20 кастрычніка. У Китае 6 чалавек, асуджаныя да смяротнага пакарання, і яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых беспарадкаў у Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. Прысуд вынес суду гораду Урумчы, аўтаномнага цэнтра раёна. Падчас ліпеньскіх сутыкненняў паміж уйгурамі і кітайцамі ва Урумчы загінулі каля 200 чалавек. У Пакистане, каля долины Свата, отбылся теракт. 40 человек загинули, 45 были пораненные. Большинство загиблых цивильные. Поводле полиции террорист пробовал подорвать войсковую колену. Сегодня ж пакистанские талибы взяли на себя отказность за напад минулые выходные на войсковый штаб у городе Равалпинди, в вынику чего загинули 19 человек. После штурму будинку у Равалпинди пакистанская авиация нанесла удары по позициях талиба в районе Паўднёвага Вазиристану. Нобелевская премия по экономике за гэты год присуженная двум экономистам Элинор Остром и Оливеру Уильямсону за працы по анализу экономичного кіравання. Остром стала первой женщиной нобелевским лауреатом по экономике за все 40 годов існавання этой премии. На поўдні Афганістану ў нядзелю ў выніку аперацыі афганскага войска і сілаў міжнароднай кааліцыі былі забітыя 20 баевікоў. У выніку іншага сутыкнення ў правінцыі Гельмент тры талібы былі забітыя і двое арыштаваныя. Дзяржсакратар США Гіларі Клінтон выказала гатоўнасць Вашынгтону спрыяць мірнаму працэсу ў Паўночнай Ірландыі. Выступаючы ў Белфасце, яна заявіла, што гісторыя Ольстара прадэманстравала, што самыя зацятыя праціўнікі могуць пераадолець супярэчнасці і супрацоўнічаць. Фаста Клінтон накіравалася ў Маскву.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Такая заява прогучала сегодня на форуме 2000 у выступе Александра Милинкевича. У Могилевском отделении статистического комитета на наше питание про белорусские анкеты для перепису пообещали, что будут выполнять любой каприз. Наш корреспондент, який наведав Барисов, висвітлив, чому традиційні цимбали стали у Білорусі дефіцитом. Гэта і інші теми на протягу ближайшої півгодини. Спочатку про питання життя і смерті. У представництва Еврокомісії глибоко заклопочене черговим смяротним присудом, винесеним у Білорусі. Тут так само виказалися односно метазгодності референдуму у справі мораторію на смяротне покарання, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
10 кастрычніка ў Еўропе, а з яе ініцыятывай шмат дзе ў свеце адзначылі дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання. 12 кастрычніка ў прадстаўніцтве Еўракамісіі падчас прэсавай канферэнцыі нагадалі, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе смяротнае пакаранне не толькі не адменена, але і рэгулярна ўжываецца. Тое, што на пачатку кастрычніка Верховны суд Беларусі зацвердзіў смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну Васілю Езыпчуку, не абышлі сваёй увагай Еўракамісія і Рада Еўропы. Пра гэта заявіў кіраўнік представництва Жан-Эрик
Гольцапфель.
Напередодні Европейського дня боротьби супроти смертного покарання ми довідалися, що у Білорусі був прийнятий ще один присуд об смертної кари. Говорка про Василя Єзипчука. Ми глибоко заклопочені цієї ситуації. Нагадую, що так само поводу для цього зроблена адмислова заява Ради Європи.
We are deeply concerned about this situation. I would like to refer to the joint statement issued by the Council of Europe.
Сказав Жан-Ерік Гольцапфель. Поводле неофіційних криниць, з 1997 года у Беларусі було покарано смертю больш за 160 чоловік, і тільки один осуджений помілований керівником держави. Тепер у Беларусі двом чоловікам винесений смертний присуд. Поводле Жана-Ерика Гольцапфеля, проблема смертного покарання є значною часткою делегу об'єднаної Європи з Білорусію. Мораторій на смертне покарання, а так само ратифікація 6 і 13 протоколу до Європейського пакту прав чоловіка залишаються умовою вертання Білорусі статусу особисто запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Тепер у Євразв'язі страшенює Швеція, яка відмовилася від смертного покарання ще в 19 столітті. Кореспондент Свободи запитався у амбасадора Швеції у Білорусі Стефана Еріксона, який так само брав уділ у пресовій конференції. Коли осуджений на смерть Василь Єзипчук буде помілований Олександром Лукашенком, чи буде гэта сприйнято як крок на сусоч потребуванню Європи об відміні смертного покарання? І увогуле, що мусить Білорусь зробити найперш у гэтай галіне?
Коли сапраўды у гэтых випадках президент Білорусі буде приймати рішення о помілуванні, гэта ўсё-такі будзе значным кроком, я лічу, паколькі я ведаю толькі ў адным выпадку, ён гэта рабіў раней за апошнія гады. Канешне, мы вельмі спадзяваліся на тое, што таксама процесс введения моратории будет иметь протяг у обмеркования у парламенте, что сапраўды праца у группе, у комиссии проведет такое высновы. Потому что, конечно, то, что мы бы хотели убачить, это все-таки введение моратория. Ну и у протяг, конечно, полная отмена.
Спадар Эриксон с великой осторожностью отказывал на пытание про магчим референдум относно отмены смертного покарания. Мы за удел громадянам в демократичных процессах, але треба добро подумать перед тем, как выносить на референдум такие складанные пытания. Танні заявив амбасадор Швеції. Його підтримала амбасадор Великобританії у Білорусі Розмарі Томас, яка повідомила, що питання об відмові від смертного покарання у Великобританії раніше так само було прийнято без референдуму і тепер підтримується громадянами країни.
Да, репортажа Олега Грузділовича додам, що найбільш смертних покарання виносять у Китаї, Ірані, Саудовській Арабії, США і Пакистані. Ну а 30-годового жихара Драгішинського району Василя Єзупчука білоруський суд приговорив до смерті за серію забойств і обрабування у пожилих жінчин. Правоборонча організація «Міжнародна амністія» закликала президента Білорусі помілувати гэтага осудженого. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празе проходит 13-я международная конференция «Форум-2000». Тема сёлетнего форума «Демократы и свобода у шматполярном свете». Сярод іншага на форуме обмерковываются проблемы демократы и правов человека у Беларуси и России. На форуме побывал Валер Калиновский.
У якості делегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Александра Мілінкевіча. Сёння лідар руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму, асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, Захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Менскам.
Я за дыялог, я за кантакты аўтарытарных уладаў нашай краіны з дэмакратычнымі краінамі. Але гэты дыялог мае ажыццяўляцца пад пэўнымі умовамі. Слухайце крытычна, што яны гавораць, аналізуйце тое, як адбываецца паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі.
Гаворачы пра пагрозу незалежнасці Беларусі, спадар Мілінкевіч меў на ўвазе пазіцыю Расіі. Хаця пры гэтым ён заявіў, што сам не лічыць сабе антырасейцам. Гаспадар форуму экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл у сваім уступным слове таксама вельмі крытычна выказаўся на адрас цяперашняй Расіі. На ягоную думку, сучасны расейскі рэжым штораз болей дзейнічае ў небяспечным фармаце імперыялістычнай палітыкі. Цяпер няма адкрытай агрэсіі, як у часы Брэжнева, за выключэннем падзеяў у Грузіі, але Расія використовує тиск, передусім економічний, для досягнення своїх метів. Спадар Гавел нагадав, у Росії були забиті некілька журналістів, і останні зрозуміли, як треба писати, щоб не поділити їх льос. Арештований і сосланий в Сибір один буйний бізнесовця, і інші зрозуміли, як себе треба поводити. Але світ не повинен заплющувати в очі на такі речі, переконаний спадар Гавел.
А коли нам ніхто зекне, якщо будеш...
А коли нам нехто скаже, коли будеш відкрито казати про моїх політв'язнів, не дам тобі нафти, дик одним правильним відказом буде, дик я не хочу гэтай нафти.
На заяви Гавла адгукнувся російський політик Григорій Явлінський, який заявив, що в Росії, як і некоторих інших постсовєтських країнах, дійничає постмодерний сталінізм.
Перш за все, треба зрозуміти, що Росія не з'являється демократичною країною з усім. Добре гэта ці кепска, але гэта життєвий факт. Росія тепер з'являється консолідованим авторитарним режимом. Гэта таксама факт. Так, Росія має всі демократичні інститути, але по сутності гэта імітація демократичних інститутів.
Заявив Григорій Явлінський у Празі. Празький форум закінчиться завтра, і завтра ж Олександр Мілінкевич буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Серед питань, які уже дослані Мілінкевичу, і такі. По-вашому, Лукашенко обороняє наш суверенітет або усе ж свою владу? Або за яку ціну ви купили БНФ? У вас іще є шанс задати своє питання Олександру Мілінкевичу. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
З вами у Празькій студії Аліна Ціханович. Працягваємо програму. Посольство Російської Федерації сьогодні звернулося з нотою у Міністерство заміжних справ Білорусі з нагоди затримання у Остравці російського еколога Андрея Ажаровського. Про гэта свободі повідомив супрацоўнік посольства Вадим Гусев. З протягом теми Владимир Глот.
Вадим Гусев офіційно підтвердив факт передачі ноти.
Ну, нота какая? Нота з запросом о ситуації, о деталях задержання, в чому обвиняють його і так далі. Ну, вона запросна, не протестна, в тому-то і діло.
Спадар Гусев додає, що Росія і Білорусь мають спеціальне погоднення.
При аресті, що білорусів на території Росії, що росіян на території Білорусі, значить, МІД должен в срочному порядку інформувати посольство. Тобто ми були проінформовані, як би, в устному плані, поскольку вихідні там були і так далі. А зараз, як би, ми в робочому режимі просто запрашуємо об обстоятельствах задержання. Работаємо в тісному з ними контакті, з головним управлінням консульської служби в МІДа Білорусі.
У Міністерстві заміжних справ Білорусі факт отримання ноти підтвердили. Тепер на її рихтують відказ. Згодно з дипломатичними нормами, час на його не обмежований. Координатор російської групи «Екозащита» фізика-атомщика Андрея Ажаровського затримали у минулого п'ятницю під час громадських слухань у Островці відносно будівництва атомної станції. Він був осуджений судом Островецького району до 7 суток арешту. Еколога обвинуватили у дробному хуліганстві. Андрей Ажаровський лічить, що будівництво атомної станції у Білорусі приведе не до зниження, а наоборот, до повеличення коштів на електроенергію. І він тлумачить гэта так, цитую, «Як тільки побудують атомну станцію, необхідно буде тратитися на її обслуговування. По-перше, треба будувати могильник, якого у проєкті нема, але який повинен буде з'явитися. По-друге, необхідні будуть і великі гроші на закупку ядерного палива. Ёсць вядомы прыклад Арменіі. Ёй атамная станцыя дасталася ад былога СССР. І калі пасля працяглага перапынка станцыю хацелі запусціць, то высветлілася, што кошт адной загрузкі параўнальны з гадавым бюджэтам усёй Арменіі.
Перадаваў Уладзімір Глот. На выходных у шмат якіх гарадах Беларусі перапісчыкі пачалі рыхтаваць насельніцтва да перапісной кампаніі. Часам высвятлялася, што самі перапісчыкі не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Ну а зараз званок слухачкі, якая дакладна ведае, як адкажа на пытанне пра родную мову.
Тетяна Борисовна Сіповічу. Для мене нема проблеми з визначенням рідної мови. Бо рідна мова – це мова твоєго роду, твоїх предків. А мої предки – шершні, хурсики, косіловичі і латышка бабуля з Дранценов – усі розмовляли по-білоруську, віками жили на цій землі. І я не хочу порвати духовну сувязь з ними, оказатися приблудою для Білорусі.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Тему мовних питань у перепису ми протягнемо праз хвилину, а зараз я нагадаю основні теми дня. Посол Швеції у Мінську Стефан Еріксен означає важність введення мораторії на смертне покарання у Білорусі. Олександр Мілінкевич, лідер руху за свободу, виступаючи сьогодні на Празькім форумі 2000, закликав демократичний світ підтримувати незалежне громадство Білорусі. У ТБМ поступає інформація, що у некоторих городах, у приватності у Могильові, мало білоруськомовних анкет для перепису. Посольство Російської Федерації сьогодні звернулося з нотою у Міністерство заміжних справ Білорусі. Дипломатичний запит тичиться справи російського еколога Андрія Ажаровського, якого затримали під час громадських слухань у Астравці на кон побудови білоруської АЕС. У Білорусі немагчимо купити нові цимбали. Єдине підприємство, яке виробляло національний музичний інструмент, Борисівська фабрика, простоює. Поводля звісток Белстата, у Білорусі агульная колькасть абонентов сотовой сувязи перевысила 9 мільйонов. Некоторые перепісчики у Могильові нават не ведуть про існаванне анкет на беларускай мове. Это выявилось сёння, калі спецыяльна падрыхтаваныя перепісчыкі узгадняюць з людзьмі час і умовы апытання для перапісных лістоў. Прычыны першых канфліктаў у кампаніі перапісу насельніцтва высвятлялі корэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Могильов. Перапіс насельніцтва, які пройдзе 14 до 24 кастрычніка, другі па ліку ў гісторыі незалежнай Беларусі. Аднак памылкі зноў паўтараюцца. У Магілёве няма афіцыйнай інфармацыі пра магчымасць выкарыстання беларускамоўных перапісных лістоў. Удакладняе сітуацыю журналіст Андрэй Белагубаў.
У Могильове людей наведывали студенты. Пытание про белорусскомовные анкеты их бянтежило.
Молодая девчина, которая пришла узгоднить час наведывания моей семьи, была на агул не готова, что я встречусь с белорусской мовой. На наше пытание про белорусскомовные анкеты она виновата отказала, что ее выдали только на русской мове. Пораилась вернуться до начальницы. Начальница мужу пораила прийти на переписный участок и там заполнить индивидуальную анкету. Она сказала, коли на районе вы такие одни, так на что тогда ты анкеты на мове?
Кажа жыхарка Могильова Алена. У галоўнай статыстычнай управе Могильёвскай вобласці запэўніваюць, што беларускамоўных анкет надрукавана ў дастатковай колькасці. На пытанне, чаму тады пра іх не ведаюць перапісчыкі, супрацоўнік аддзелу па перапісе адказаў.
Очень большой корпус дали студентов. Они, говорится, слушали, чем их учили, наверное, прослушали или чего. Вот 13-го они получат листы необходимые. Кто пожелает в Могильёве или в Могильёвской области на белорусском языке, никакой тут нету сложности. Все есть. И любой каприз будем выполнять.
Могильёвцы не одиные, яким перапісчыкі забывают сказать про беларускамоўные анкеты. Говорит сябра рады ТБМ Дзяніс Тушинский.
У ТБМ поступает тревожная информация, что в Берасте, Менску и інших городах Беларуси нарукована мизерная колькость беларускамоўных бланков для перепису. На 100 русскомовных некалькі беларускамоўных. Мы заклікаем грамадзян Беларусі адразу патрабаваць у перапісчыкаў толькі беларускамоўныя бланкі. Будзем звяртацца ў адпаведныя структуры, каб яны праводзілі больш дэталёвы інструктаж для тых, хто будзе перапісваць, што такія бланкі ёсць.
Мінск. Про конфликтную ситуацию в Могильове «Свобода» информовала Национальный статистический комитет Беларуси. Отказ подрихтовала сотрудница комитета Алена Кондратенко. Яна запевнивая.
Я разбираюсь. беру что-то в Могилеве. Я понимаю ваш вопрос, конечно. И к вопросу о бланках на русском и на белорусском языке, конечно, подходили очень серьезно.
Ну, али лишь бы мы какие-нибудь не можем проводить, так?
На данный момент просто не готова назвать эту цифру.
Старшиня товариства белорусской мовы имя Францишка Скорина Олег Трусов переконвая, что державные чиновники теперь наумысно обмежевывают колькость белорусскомовных листов для опытания насельництва.
Сэкономить на белорусской мове гроши. И, например, мне кажут, что на 100 русских бланков 4-5 белорусских. И треба было, ну, как минимум 37 на 100. Бо 37% сказали, что щодня користаються белорусской мовой. А по-хорошему надо было 74% белорусских, остальные русские. Бо 74% населения назвали родной мовой белорусскую 10 год назад. И зараз я не соскую легать, каб эти лічби зменшить.
Заявил старшиня ТБМ Олег Трусов. Так само суразмовца поведомил, что завтра громадская рада ТБМ прыме специальный зворот до населения Беларуси с потребованием заполнения переписных листов на белорусской мове.
Наколькі карэктнае з навуковага пункту гледжання пытанні аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе? Што такое, уласна, родная мова? Абмеркаваць гэтае пытанне ў праскім акцэнце наш аглядальнік Юрый Дракахруст прапанаваў двум дактарам філялогіі, прафесарам Ніне Мячкоўскай і Геннадзю Цыхуну. Вось меркаванне спадарыні Мячкоўскай, якая загадвае катэдрай славянскага мовазнаўства ў БДУ.
На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Вот тут у каждого человека может быть свое разумение, что такое родная мова. И понятие родная мова может оказаться значительно шире. Ну, это может быть мова, якую человек сердцем прымае.
Праскі акцент з удзелам прафесараў Ніны Мячкоўскай і Геннадзя Цыхуна вы пачуеце хвілінаў праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз наша пытанне. Як вы адкажаце на пытанне перапісу пра тое, якую мову лічыце роднай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Белорусской. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски. Беларусь даже батька Лукашенко поддерживает. Видел даже вот в университете в аграрном учусь, даже вел белорусский язык.
Скажу ли русское или польское? Походу не вам польское. Но это мой родной язык считает все-таки польский, я считаю, потому что с сыном я на нем разговариваю. У меня бабушка разговаривает на польском, все разговаривают на польском. В Гродно живу. В Гродно родился.
Я запишу белорусское родное. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси, моя мова белорусская. Ну, хоть и по-белорусски, ну что, в школе учился, там общение это по-русски. Как бы, ну вот такой.
Белорусскую. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто. Как обычно, как разговариваю на русском языке.
Такія адказы мы пачулі ў агародні. На нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, якую мову вы лічыце роднай. Прапануем такія варыянты адказаў: тую, якая засвоена ў дзяцінстве, тую, якую сам лічу роднай, незалежна ад нічога, або ў мяне дзве родныя мовы.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Гэта радыё «Свабода». Яшчэ нядаўна музычныя інструменты барысаўскай фабрыкі можна было знайсці ў любой спецыялізаванай краме Беларусі. Цяпер адзінае ў краіне прадпрыемства, дзе раней вырабляліся цымбалы, прастойвае. Чаму маўчаць барысаўскія цымбалы? Сітуацыю даследуе журналіст Александр Скрынько.
Новыя цымбалы цяпер у Беларусі купіць няма дзе. Настаўнікі музыкі кажуць, што вучні часам перапрадаюць адзін другому старыя цымбалы. Зношаныя інструменты часта псуюцца, ламаюцца. Выкладчыца па класе цымбалаў барысаўскай музычнай дзіцячай школы спадарня Ніна ўдакладняе.
Вельмі крыўдна, што вытворчасць нашага нацыянальнага інструмента цымбалу знаходзіцца ў такім заняпадзе. Па-першае, няма новых інструментаў, а тое, што ёсць, развальваецца. Па-другое, цяжка знайсці струны для цымбалу, якія таксама рабіліся на заводзе.
Про споживецький попит на цимбали говорить и директор фабрики Миколай Крот.
Министерство культуры дало потребность на цимбалы порядка 22 штук в месяц. Сайт и по сегодняшний день забит заявками и на цимбалы. Наши белорусские цимбалы пользуются спросом в Соединенных Штатах Америки. Оттуда присылают заявки.
Директор фабрики рассчитывает на то, что незабаве удастся запустить небольшой цех.
На данный момент облсполком разрабатывается программа по возобновлению производства цимбал. Уже подбирается здесь помещение, один какой-то небольшой цех, где будут производиться подобные инструменты. Раньше, когда они производились как инструменты, сопутствующие основному производству, они были рентабельнее.
Найлепшими для предприемства стали 80-е годы минулого стагодия. Фабрика вырабляла около 30 цимбалов в месяц. Користалися попитом і музичні інструменти для дітей – маленькі клявесіни і цимбалки. Тоді на фабриці працювало каля 3000 чоловік. Покуль же ж фабрика застається у заняпаді. Цехи стоять пустые, некоторые помешкання були продадені на аукціонах. Наприклад, були фабричний дом культури, в яким одночі виступав Янка Купала, пішов з молотка. При новому господарі з Мєнська будинок попросту розбирається. Директор Миколай Крот констатує.
Не производим ничего. Было принято решение облсполкомом о сокращении численности. Работники были сокращены. Всего 22 человека предприятия осталось, из них 9 человек охраны.
Сказал нам директор Борисовской фабрики музычных инструментов. Ну а зараз ваши звонки на свободу. Их слухал Александр Байчун.
Хіба це не саме емоційне телефонування у сьогоднішній аудіопошті викликав репортаж «Свободи» про змагання правооборонців супроть смертного покарання.
Двох дівчинок ізнасилував вампір, кров висосав, а потім убив. Так это что, их прощать? Это легко, правильно, расстрел и все. Нет, как раньше в старину, нужно им руки отрубать, чтоб боялись. Негуманно! Это ты, моя девочка, что говорила негуманно, не попалась. Вот ты тогда вспомнила, какая ты гуманная. Так что ты радуйся.
А вот слухачку з Могилёва уразила колькость рабочих, которые вышли на митинг с потребованием права на достойную працу.
Для слова «митинг» – позорное зрелище. Кого может защитить белорусский рабочий класс, если он постоять до себя не может? Вот вам результат диалога с властью, контрактной системы труда. Весь материал этого митинга я бы отправила на канал «Евроновостей» в раздел «Без комментариев».
У зв'язку з черговою годовиною аварії, у якої загинув былий комуністичний лідер Білорусі Пётр Машеров, ми отримали некілька телефонуванню.
Треба, каб новий президент у сходних памірів, як ніколи був наш родний Машеров. Той мог з пастухом по-білоруську казати, його навіть обдимати. А в нашого тепер гетої манери далеко-далеко. Валерій Корнєвич, Борису.
Це Машерові. Как человек он прекрасный, семьин замечательный, но как хозяйственный, как руководитель, уже хуже не найдешь, наверное. Совершенно бездарный, совершенно ноль. Ну, например, подыхали коровы, и все люди в Беларуси ездили, ветки рвали, как он кадры формировал. Сначала из партизан, нет вопроса, воевали, родину защищали, но они некомпетентные были в своих делах. Потом уклон какой-то на комсомольцев. ЦК превратился в штаб плечен при нем. Отдел пропаганды. Запросы делал на сотрудников, как милиция, как КГБ делает. Был дитя своего века.
Черговый перепис населения актуализовал проблему родной мовы.
Татьяна Борисовна Сіповічу. Для меня нема проблемы с вызначением родной мовы. Бо родная мова – это мова твоего рода, твоих предков. А мои предки – шершни, хурсики, косиловичи и латышка бабуля с Дранцином – все размовляли по-белоруску. Веками жили на этой земле. И я не хочу порвать духовную совесть зими, оказаться приблудой для Беларуси.
И напроконцы – вводок на сегодняшний ранешний эфир «Свободы».
Слухала интервью Шевченко. Цікавый и новый для радио человек – и такое для его питания, где будет когда-нибудь у Беларуси проводится формула.
Комментует громадский редактор «Тыдня», главный редактор и выдавец «Тыдневика Автодайджест» Анатоль Шевченко.
К сожалению, был упущен момент привода формулы 1 в Беларусь. Был диалог, были положительные решения. ФИА и Макса Мосли и Берни Эклстоуна, владельца «Формулы-1». Но двигать некому. Для Беларуси это было очень важно. И не только политически, еще и материально, потому что все-таки это и развитие туризма, привлечение новых рабочих мест, международное признание больше, затраты огромные. Но и дивиденды, получаемые на «Формуле», тоже огромные. Но, к сожалению, мой проект так и затонул в этом болоте. Сегодня его никто не инициирует, все понимают, что кризис, и никому до «Формулы», тем более один здесь, и дела нет.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отоков на працу Радио Свобода.
Одразу после выпуску новинов «Праский акцент».
В эфире «Свобода». У Минску 18.30. У праскай студии далее Юрий Дракохрус. На початку головные белорусские подеи. Посол Швеции в Минску Стефан Эриксон означает важность введения моратория на смертное покарание в Беларуси. На думку посла, это питание не обовязково выносить на референдум. Головная принциповая позиция уладов. Александр Милинкевич, лидер руху за свободу, выступающий сегодня на Праском форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. Перапишчики проводяць папярэднія тлумачальныя сустрэчы ў справе всенароднага апытання, якое пачнецца 14 кастрычніка. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет. Посольство Российской Федерации сегодня извернулось с нотой Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычится справы российского эколога Андрея Жаровского, якого затримали подчас громадских слуханий у Остраўцы на кон побудовы Беларуской АЭС, а затем осудили на 7 суток. Компания «Литувас Энергия» подписала с концерном «Белэнерго» контракт об закупке электроэнергии в Беларуси с 1 студеня 2010 года, после закрытия Игналинской АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприемство, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Борисовская фабрика, простойвае. В эфире «Свобода» на чарзе международные новины. Паўночная Корея сегодня провела запуски 5 ракет малой дальности. Про это поведомили паўднёва-корейские СМИ. Пхеньян пакуль не подтвердил эту информацию. Ранее улады КНДР обвестили про заборону судоходства у водах каля усходнего узбережья краины, где проводятся запуски ракет с 10 по 20 кастрычника. У Китая 6 человек осужденные до смертного покарания, еще один до пожизненного зняволения по обвинувачиванию у забойствах и інших злачынствах, зробленных падчас масовых беспарадков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе у липені сёлета. У Пакистане каля долины Сват отбылся теракт. 40 человек загинули, 45 были пораненные. Большая загиблых цивильная. Поводле полиции террорист спробовал подорвать войсковую колену. Нобелевская премия по экономике за гэты год присужденная двум экономистам Эленар Остром и Оливеру Уильямсону за працы по анализу экономичного кирования. На поўдні Афганістану ў нядзелю ў выніку аперацыі афганскага войска і сілаў міжнароднай кааліцыі былі забітыя 20 баевікоў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што ніколі не дазволіць, каб лідары краіны і ці яе салдаты паўсталі перад судом за ваенныя злачынствы. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Пастки мовных пытанняў перапису насельніцтва. Это тема праскага акценту. Наколькі корректное з навуковага пункту гледжання пытанне об роднай мове и мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе. Что такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае пытанне праскага акценту адказваюць прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэту БДУ Ніна Мячкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзела славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну вось, скажам, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Гэта рэкамендацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па такой метадалогіі мы ж руководствуемся міжнароднай метадалогіяй для міжнароднай сапаставімасці даных, і все прымяняюць такую метадалогію. Мы ж не толькі нацыянальную, но і міжнародную праводзім.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с детинства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально злоблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детинстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это такое.
Ну, на чисті погляд якраз так і виходить. На якой чоловік говорить дома, та і родне. Не під пістолетом же його примушають вибирати мову, на якої він розмовляє з жінкою, мужем і дітьми. Які подыход подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мішковська.
По-моему, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа психолінгвістика і пункту гледження психолінгвістики – на самой справе, родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного чоловіка може бути своє розуміння, що таке родна мова, і поняття родна мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну от його дядулі, от він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як їм було цікаво, і добра сердечність дядулі, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується стається більш русской мови, ну от тут не в тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І він, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть собі супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття родна мова тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку, ну, деталь. От це стоїть у дужках, на кон того, що це перша мова, мова дзяцінства чоловіка. І, можливо, це, ну, для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ти от так розумієш, що таке родна мова. Я сподіваюся на більш, ну, таке, більш гнутке ставлення до гэтага питання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічби минулого перепису. Народной назвали белорусскую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 белорусов. У той же час мовой хатніх зносінаў назвали белорусскую 37%, а российскую амаль 63. Ну и для необознанного в белорусских реалиях гэты разрыв падаецца дзіўным. Многие люди, достаткова вядомыя Украіне, якія гавораць по-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова. Тяжко вельми. Это не зусім такі строгий термін науковый. И я думаю, что тут все ясно, бо когось вельми хвалюють вот ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранейшим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати і отримати певний відказ, який предугледжений у гэтым перапісі. А гэтае удакладнення ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а то і ўзор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут еще одно хочу удакладнение зрабіць. Есть такое понятие у лингвистики, как мовная компетенция. Мовная компетенция – это значит, ти може человек докладно вызначить, ну, вот в этом выпадку понятие родная мова. Ти там, что такое белорусская мова, что такое русская мова. Я хотел бы привести своего опыта выпадок, когда человек, уживаючи только несколько слов русских, например, как там, и, конечно, лечит, что он уже говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто интуитивное некое уявление про то, как он, ти можно вот не интуитивно, а его свядомое уявление, что он хотел бы, как это называлось русской мовой. Вот такая складанная ситуация. На жаль, это все не уличивается. Ну, я лечу, что на угол Концовые выники, можно их предбачить, але они не являются объективной высновой всего этого. Ну, але это уже будет потом робиться, после того, как будут отриманы некие данные.
Ну, по ширости, предбачить-то да. Тяжко, бо, видите, я вот памятаю, в 99-м годе перед переписом, ну, многие выказывали такие алармичные прогнозы, что там и белорусов окажется меньше 50%, и что белорусскую мову и родной назовут мало людей, а уж что во ужитку хатним, так вогули там пару отсотков, а выники отрымались, и на вот 99-м годе такие, как они отрымались. Спадар Ямичковская, а як вы лечите гэтая личбы опытания доследного центру при администрации президента? Яны такие будут на переписи, ці перепис может дать некие нечаканности?
По-перше, я бы сказала, что умовы вот гэтага опытывания, про якое мы кажем, вельмі не докладные. Я нигде не бачила, кольки было респондентов, з яких яны были областей. Коли у нас только отсотки, то это мало для того, как, ну, мерковать про то, насколько истотны, насколько значны эти личбы. То есть информации нема полной. Але то, что есть, конечно, это вельми сумная для белорусской мовы информация, бо такого скорочения ужитку белорусской мовы у сельской мясовости, вот это просто, коли у 2,5 раза поменьшила колькость людей, которые штодзённо користуются белорусской мовой сельской населенности, коли у 3 раза поменьшилась колькость людей, которые користуются наогул по Беларуси, так без отрознения сельских и городских жихаров.
Конечно, пробачьте, это спадарня Нина, я не совсем сразумел. Подчас перепису 99-го года. Я кажу, подчас перепису мовы хатних зносинов назвали 37%. Подчас гэтага пытання 35, не, чому? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, что у меня лічба стоїть 11,9.
Справа в тим, что там, магчыма, 11,9 это в розных ужитках там, то есть на працы там, и... а вось сказали, что дома уживают 35, так это аж лічба, мне здаётся.
Ну там вот, калі штодзённы зносіны, ну гэта і ёсць такое самое натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ужытак мовы самы натуральныя. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%, конечно, это вельми сумная личба. Але, ну вот, по-перше, не все у этом попереднем опытывании так уже и предсказывали, что будет. У меня так само больше оптимистичный погляд на то, что будет. Сказать, что вот это рамки тех выников, которые чекаются, я не думаю. И я навод бы не разумела, ну вот администрацию, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную, квітнейшую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмовя. Я просто не бяру гэты лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад порога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацій. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым Ну, только копейки, не думаем про, ну, про то, как люди не были покрыўджаны.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксен адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Меленкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на апраскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, абмеркаваць падыход да моўных пытанняў перапісу насельніцтва наш аглядальнік Юры Дракахруст запрасіў прафесараў, дактароў філалагічных навук Ніну Мячкоўскую і Геннадзя Цыхуна.
Вось спадар Цыхун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешна.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цыхун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі дозвіт, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-рускі гавараць". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы, па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гаворыць. Першы крытэрый гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ, ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, у маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну такую не письменную мову, я б казала, что это мовление тих людей, які тільки на тросянці говорять, і навіть не зовсім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, гэта наша мова, чи кажуть, гэта білоруська мова. Ну, от гэта сыходзіче покоління людей, звичайно, зв'язкові жихари, але зараз, ну, люди переходять з одної на другої, і усе називають тросянкою, ну, я цілком супать. Это, так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікаве, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды питання? Куды треба адносіць, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Нямічковская, ну, некія... змешанные типы, змешанные, да. Причем вы же разумеете, что, ну, человек может и как бы пять слов на российской мове отнести до российской, и пять слов на белорусской отнести до белорусской, але гэтые лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з гэтай трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, как иронично говорят про некоторых наших людей, которые, быцем, говорят по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы у час перапісу тут суб'ектыўная думка чалавека фіксуецца, як ён ацэньвае гэтую мову. Я звярнуў увагу на тое, што тут няма такой чысціні эксперымента, таму што прымаецца пад увагу, ну, суб'ектыўная ацэнка, а не аб'ектыўная нейкая. Чалавек лічыць, што ён вось ужыўшы там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, концом вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывать вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что аб'ектыўная толькі наукоўцы могуць скласці думку нейкую наконт таго, што мы маем. І таму ось я думаю, што гэтыя эксперыменты, так сказаць, з перапісамі, яны маюць зусім канкрэтную задачу нейкую, якая вырашаецца, але ўсё пераносіць у сферу аб'ектыўнасці, рэальнасці, гэта ўжо задача вучоных. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николи не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, не лечить, что меркование людей про то, что как я на себе вызначаюсь по мове, по языку, это целиком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность сведомости людей. И это вельми истотно. И коли вот эти ножницы, которые для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты працэнт 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не відомо, що там на самій справі стоїть за словом «народна мова». Ось і стоїть те, що люди хочуть, щоб білоруська мова не зникала, щоб вона була, ну, хоча б як символ незалежної країни. Що це мало? Це реальність. Реальність же не тільки, ну, матеріальна, є реальність свідомості, і з цим треба вельми лічитися. І тому не експеримент з людьми чи над людьми, просто сіпле опитування, яке, ну, сіпле місце і займає ввечері.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Празький акцент». Його удільниками були доктори філологічних наук, професори Ніна Мячковська і Геннадь Цихун. Вів гутарку Юрій Дракохруст.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!